Voice of America.
كمهم سخم زرزر زين أنه مرحتي أرترا إثيوبيان سومالن حبراوي سند ختمهم زكام زيلو كولو إمباسي إثيوبيا أب أسمارا تغفيدو برهان برهاتو سخلو
President Isaias Afwerki, Qaddamay Minister Dr. Abiy Ahmedin, Muhammad Abdullahi Muhammadin, Tamali Hamush Temeskerem, Abhinsa Agar Asmara, Abzakaydo, Sulusa Urkib, Amdinfa, Amdildal, Zimdinnan, Habarawi, Agaddasnetin Zellom, Gudayat, Dehrem Miyatum, Netsened Ferrimomulu. Eti Sened, Celestien Hagarat, Rawha Hizbatatan, Bizawhisen Bizerragagitsin Mengedi, Duldul Zimdinna Kfetra, Apolitikawi, Kutabawi, Tsatatawi, Bahalawun ማህበራዊ ጉዳያት ለዑልም ተሕጋዝን ጥምረትን ከሃንጻ አብዝምድና ታተን ጥራይ ከይተሐጽራ ንሰላም ጸጥታን ምርጋን ዞባ ቀርና አፍሪካን ከባቢውን በሐባር ክሰርሃን ለትግባርን አይተነጡታት ተከታተል ለዓለዋይ ኮሚቴ ከመስረታን ዝብል ይርከቦ በሚኒስተር ዑስማን ሳለህ ዶክተር ወርቀነህ ገበየሁን አምባሳደር አህመድ ኢሶ ዳውድን ዝቆመ ለዓለዋይ ሐባራዊ ኮሚቴ ናብጅቡት ዘካይዶ ናይስራህ ምጻህ ሰላማይ ተበግሶ ናይቲ ሰለስተን ሀገራት ተማሊ ሐሙሽ ተመስከረም ዝኸተማሉ ስምም ናአጠቃላሊ ምትሕጋዝ ዝቆመን ሓባር ላዕለዋይ ኮሚቴ ኮይኑ ዞባዊ ሰላምን ጸጥታን ንምድንፋዕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተፈሊጡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤምባሲ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ኣስመራ ሎሚ 6 መስከረም ቅድሞ ቀትሪ ብወግዒ ተኸፊቱ ኣብቲ ናይ ምኽፋት ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ ኣሕመድን ብሃገራዊ መዝሙር ኢትዮጵያ ተሰንዮም ንባንዲራ ኢትዮጵያ ብሓባር ሰቂሎም ዶክተር አብይ ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መፍትሕ ናይቲ ኤምባሲ ቦግዒ ድሕሪ ምርካቡ ነቲ ህንጻ ተዘዋዊሮም ተኣዚቦሞ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ብ16 ሓምለ 2018 ቦግዒ ምኽፋቱ ይፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ ኣሕመድ ሎሚ 6 መስከረም ቅድሞ እትሪ ናብ ሃገሩ ተፋኒው ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ